Äripäeva raadio.
Saksa majandustund. Saksamaa turule aitab minna BNT advokaadibüroo.
Tere ja Äripäeva raadio kuuleja, algas Saksa majandustund. See on saatesari, milles jagatakse praktilist nõu selle kohta, kuidas siseneda Saksamaa suurele turule, milliseid võimalusi see pakub ning missugusi raskusi võib seal ette tulla. Seekordne saade tõukub Saksa liidukantsleri Angela Merkeli hiljutistest sõnadest, millega ta pani Euroopa riigijuhtidele südameile, et koronaviiruse teises laines tehtaks omavahel koostööd, selmet kergekäeliselt piirid sulgeda. Uute koronajuhtumite arv on Saksamaal näidanud viimasel ajal tõusutrendi, mitmel päeval on lisandunud üle 1000 uue haigestunu. Koostööst ning võimalikest lahendustest ja tagajärgedest räägime kahe vestluspartneriga. Saate esimeses pooles kuulete jutuajamist Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsinaga, kes vaatleb olukorda läbi majanduse prisma ning teises pooles vestlen Saksa-Balti kaubanduskoja Tallinna büroo juhi Tarmo Mutsoga, kes annab nõu Saksa turgu sihtivatele Eesti ettevõtjatele. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume. Lähen esimese külalise juurde, mul on hea meel tervitada stuudios Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsinat. Tere!
Tere!
Angela Merkel ütles hiljuti Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni külastades uuesti peatõstva koronaviiruse kohta, et poliitiliselt tuleb iga hinna eest vältida Euroopa piiride sulgemist, kuid see eeldab koostöö tegemist. Macron lisas, et riigi lukkupanemine ei tule selle tagajärgede tõttu kõne alla. Minu esimene küsimus teil oleks see, et kas Saksamaa on samuti sellises seisus, kus riigi lukkupanemist ei saa puht juba majanduslikel kaalutlustel kõne alla võtta või kui pingelises seisus Saksa majandus teie hinnangul praegu on?
Saksamaa, kui vaadata teise kvartali SKP langus, siis mõistagi langus oli tugev, aga Saksamaa teise kvartali langus ei olnud nii tugev mõistagi kui no siin Hispaanias, Suurbritannias, Prantsusmaal, Itaalias, aga ja meie hinnangul ka, kui vaadata tervet nüüd seda aastat, siis Saksamaa majanduslangus tuleb mõnevõra väiksem kui Euroopa keskmine. See Saksamaa ületas selle viiruse kevadel leebemalt kiiremini ka kui siin paljud teised Lääne- ja Lõuna-Euroopa riigide. Aga kui vaadata praegust seisu viiruse levikud, siis tõepoolest on paljudes riikides, seal hulgas ka Saksamaal, see viiruse levik intensiivistunud, et praegusel tasemel on või praegusel ajal on see viirus umbes samal tasemel uute juhtumite arv, nagu ta oli mai alguses. Et selleks ajaks muidugi mai alguseks oli viiruse levik Saksamaalt tipust kiiresti alla tulnud, aga praegu ta on umbes sellisel tasemel ja see kõver on päris korralikult ülespoole. Muidugi võrreldes Prantsusmaa ja rääkimata Hispaaniaga on see pilt parem, aga see kõver jah tõuseb kogu aeg. See, ehk siis uute nakatanud inimeste arv suureneb.
Saksamaa muuhulgas jäi vähemalt mulle silma sellega, et see suremuse protsent haigestunutest oli väga madal võrreldes teiste riikidega, ehk siis nähtavasti on see Saksamaa meditsiinisüsteem sellikastel tugevatel jalgadel. Kas sellised näitajad on midagi, mida ka ütleme koronaviiruse teisest lainest ja selle võimalikust mõjust rääkides ja selle võimalike mõjusid hinnates majanduslikust aspektist saab nagu arvesse võtta või kas nendega arvestatakse? Et on näha olnud, et Saksamaa senimaani on selle viiruse ohjeldamisel suhteliselt hästi hakkama saanud võrreldes teiste riikidega, et see annaks just kui aluse prognoosida ka seda, et see teine laine ka majanduslikus mõttes Saksamaad võibolla nii tugevalt ei rapi kui mõnda teist Euroopa riiki.
Kindlasti, et kui me üldse hindame selle viiruse mõju majandusele, siis on seal mitu erinevat niisugust tingimust. Üks on see, et kõigepealt kui kiiresti üldse viiruse levikule piiri saab panna, kui kiiresti me sellest viiruse leviku eskalatsioonist üle saime või kui nüüd ta uuesti levima hakkab, et seda levikut piirata. teine on see, et kui palju üldse riigid on, riigid ja ka keskpangad on panustanud majandusse ja selle viiruse või selle majanduse toetamiseks. Samuti ka turismisektor on oluline, turism- ja meelelahutussektor, mis sõltuvad ühes küljest nagu väliskülastajatest, inimeste liikumisest, et sellised tingimused on väga olulised ja see, kuidas viirus mõjutab inimeste kindlustunnet ka just läbi liikumispiirangute ja omavaheliste kontaktide, see on väga oluline. See mõjutab majandust palju.
Vahemärkusena ma mäletan, et enne seda, kui korona peale tuli, räägiti Saksamaa majandusest paljuski pigem sellises negatiivses võtmes või nagu ettevaatlikus võtmes, räägiti sellest, et Saksamaa majandus on selgelt jahenenud, olid ka mõned niisugused tagasilöögid. Kas lihtsalt niimoodi teile kui analüütikule ja vaatlejale on olnud huvitav jälgida, kuidas nüüd, kui on justkui nagu kriis terves Euroopas ja maailmas, on Saksamaa majanduslikus mõttes kuidagi vastupidi pigem siis sellise positiivsena esine tõusnud?
No, ütleme, Saksamaa on selles mõttes positiivsena esile tõusnud, kuna on võrrelda halva ja veel halvema vahel. Mm-hmm. Et me ei saa ju rääkida siin sellisest Saksamaa sellisest majanduskasvust ikkagi. Et pigem on see pilt niisugune tunnetuslik, et Saksamaal ei ole läinud nii halvasti, kui ütleme siin paljudel teistel riikidel. Et see on selline võrdlus. Aga Saksamaa mõju kogu Euroopale ja mis siin salata ka ju tegelikult Saksamaa mõju ka kogu maailma majanduses või kaubanduses on väga suur. Saksamaa majanduse osakaal Euroopas on veerandligi suurusjärgus sama suured osakaalud on ka seal tarbimisel, investeeringutel, eksportil. Nii et kui Saksamaa majandusel läheb hästi, läheb ka ülejäänud Euroopal hästi ja vastupidi. Ja mõistagi on Saksamaa väga palju, Saksamaa majanduse mõju ilmneb väga palju läbi masinatööstuse. Kuna masinatööstus on väga suure osakaaluga ja selline masinad, seadmed, elektriseadmed, nende mõju on väga suur, siis see mõjutab väga palju tarneahelaid teist nii Saksamaa sees kui ka väljapoole Saksamaad.
Räägimegi natukene sellisest negatiivsemast stsenaariumist. Oletame, et see pandeemia oma teise lainega kujuneb selliseks, et ikkagi nendest niisugustest märkimisväärsetest piirangutest karantiinist ei pääse, seal hulgas ka Saksamaa, ja see paneb põõna Saksa majandusele. Mainisid juba seda, et Saksamaa on väga olulisel kohal kogu Euroopa majanduses ja eks Saksamaad nimetatakse põhjusega Euroopa riikide majanduse selliseks südameks, mis seda verd ringi ajab. Kui kiire ja ulatuslik ja otsene on see mõju teistele Euroopa riikidele, sealhulgas näiteks Eestile, kui Saksamaa majandusel peaks ikkagi hakkama halvemini minema?
See sõltub sellest, kui suure osakaaluga Saksamaa on nende riikide eksportis või ka importis. Et kui me vaatame Eestit, siis Eestis, kui me paneme kaubad ja teenused kokku, siis Eestis on Saksamaa osakaal nüüd eelmisel aastal, ma seda aastat ei vaataks, see aasta on nagu erakordne, et eelmisel aastal oli Saksamaa osakaal meie eksportis 6% ja Saksamaa oli kuuendal kohal meie eksportipartnerite hulgas. Ja importis oli ta ligi 10%, 9,7% ja Saksamaa oli teisel kohal pärast Soomet importis, nii et selle koha pealt on Saksamaa meil väga oluline kaubanduspartner ja kui vaadata ka kaupade lõikes, siis Saksamaale kõige rohkem kaupadest ekspordime elektroonikat, elektriseadmeid, erinevaid puittooteid, mööblit, siin et kolm kaubagruppi on kuskil pool kogu Saksamaa suunalisest ekspordist. Ja impordist, kui vaadata, siis mõistagi kõige suurem osakaal, ligi viiendik Saksamaa impordist on sõidukid, maismaa transpordi vahendid ja siis on samuti masinad, seadmed ja elektrimasinad, nii et nende osakaal kuskil pool kogu Saksamaalt tulnud importist. Soome ja Rootsi, meie suurimad kaubanduspartnerid, Saksamaa on samuti väga olulisel kohal nende jaoks, nii et kui Saksamaa läheb halvasti, siis saab ka Soome ja Rootsi löögi, see tuleb ka suhteliselt kiire mõjuga ka meie majandusse üle.
Nii et need Saksa majanduse käekäigud, on need siis head või halvad, et need ei tule mitte ühelt poolt, nagu Pantalone kuulsas teatritükis ütles, vaid mitmelt poolt, et üks asi on see, et kuidas mõjutab Saksamaa käekäik meid otse, aga samas siis ka Rootsi ja Soome kaudu tulev mõju ikkagi nagu jõuab veel teise või kolmekordselt Eestisse juurde.
Jaa, üldiselt Saksamaa, noh, kui me üldse räägime Saksamaa eksportist ja importist, siis Saksamaad ja ka tegelikult Hollandit, aga noh, eelkõige just Saksamaad on pikka aega süüdistatud selles, et Saksamaa tekitab väga suure maksebilansi ülejäägi Euroopas, ehk siis läbi selle, et eksport on suurem oluliselt kui sisenõudlus läbi importi. Sakslased ütlevad, et nemad, see on nende poliitika, nende lihtsalt nende eksport on konkurentsi võimelisem, aga see üldiselt näitab ka seda, et Saksamaal tegelikult sellist potentsiaali varem. Noh, praegu jätame nüüd selle kriisiperioodi välja, aga isenes Saksamaal sellist potentsiaali suuremaks nõudluseks on küll ja küll tegelikult, sest läbi selle, et Saksamaa majanduse on tekinud nii suur jooksev konto ülejääk, see on ka üks põhjusi, noh, see mitte nüüd ainukene selline põhjus küll, aga üks põhjusi, miks ka intressimäärad madalamad on, et noh, madalate intressimäärade põhjus kindlasti on väga paljuski just ikkagi keskpankade rahatrükk ja ka nüüd valitsuste suured toetusmeetmed, aga kui panna selline hästi pikale aja teljele see võrdlus, siis on näha küll, et Saksamaa poolt jooksev konto ülejääk on ka selle põhjuseks olnud.
Ma tuleksin selle juurde, mida Merkel rõhutas, ehk siis koostöövajadus. Missugusi võimalusi majanduses toimuva kahju minimeerida teie näete või milles võiks väljenduda see koostöö, millest Merkel kõneleb?
No, mida ma arvan, on see, et need on kõik, ma usun, sellised riikidevahelised läbirääkimised, et mis moodi vältida seda, et ei tekiks eriti just kaupade liikumisele piiranguid piiridele. Ja see, mida me nägime siin kevadel kriisi eskaleerudes osade riikide vahel, seal olgas ka siis siin meie regioonis, et ma usun, et see on üks teema, mida läbi rääkida, kuigi ma küll väga täpselt ei kujuta ette, et mis moodi kõiki need detaile või kõiki neid teemasid ületada, kui viiruse levik tõesti väga tõsiseks läheb. Aga see on üks tegelikult üks suuremaid riske küll praegu sügisel, milliseks viiruse levik kujuneb.
Nii et lõptõdemus on ikkagi see, et kui see haigus peaks väga niimoodi palju maad enda alla võtma või väga suureks paisuma, et siis ikkagi saavad ka majanduses käitumise või toimimise need hoovad otsa, et mingisugusel hetkel lihtsalt see reaalsus siis tuleb nagu lagi pähe ja sunnib tegema ka samme, mis paratamatult toovad majanduses kaasa väga sellised otsesed halvad tagajärjed.
Ja kuigi meie selline põhinsugune või selline põhivaade või põhitsenaarium on ikkagi praegu selline, et oleme selleks viiruse levikuks paremini valmistunud kui kevadel, et me teame, kuidas sellele paremini vastu seista, ja ma, ma ei tea, kas ma saan öelda, et ma usun, aga ma vähemalt loodan, et selliseid piiranguid ja sellised majanduse sulg, sellist majandust sulgemist ei tule, sellepärast, et see on ikkagi väga ränk olnud. Nii pikalt majandusi kinni hoida ja kui nüüd me peaksime sügisel samat moodi jätkama, siis see on ikkagi väga, väga ränk, et ta on ühes küljest, ma arvan, selles ei ole probleem, et keskpangad täiendavalt toetavad või riigid võlakirju rohkem välja või rohkem emiteerivad, et raha juurde saada, aga lihtsalt see eesolevate aastate väljavaade muutub üsna mustaks siis, kuidas üldse sellest, kuidas sellest tekkinud võlast lahti saada, kuidas eelarve defitsiiti vähendada, nii et see lööks meie majandusi mitte nüüd ainult sellel või ka järgmisel aastal, vaid ka eesolevatel aastatel.
Ja lõpetuseks ma tulen tagasi selle juurde, millel te ennist viitasid, et paraku on aeg olnud niisugune, kus on pigem olnud valida kas halbade või väga halbade uudiste vahel, aga Saksamaalt on tulnud siis halvad ja mitte väga halvad uudised. Kas võib öelda kokkuvõtlikult seda, et sakslaste niisugune organiseeritus ja masinavärgi õlitatus erinevates sfäärides puudutab see siis meditsiinisüsteemi, keskpanga toimimist, tööstusi, et see on tegelikult aidanud selles praeguses raskes ajas enne kõike sakslasi endid, aga siis tulenevalt sellest ka tegelikult ülejäänud Euroopat, et Saksamaa on selles keerulises seisus olnud päris niisugune tulemuslik selles mõttes, kuidas kahjusid on minimeeritud.
Te vastasite oma küsimusele ise ära ja just nii ta ongi olnud, et Saksamaa ja on oma võib-olla paremini organiseeritud viiruse haldamisega kõik sellele kaasa aidanud. Et nagu ma ütlesin, et Saksamaa mõju Euroopas on väga suur. Kui Saksamaal läheb vähem halvemini, siis see mõjutab ka positiivsemalt teisi riike.
Ja päris lõpetuseks ma küsin võib-olla natukene isegi kergelt võib-olla filosoofilise küsimuse, aga koronaviirus ei ole loomulikult ei maailmas ega ka Euroopas esimene niisugune suur viirus, mis on nõudnud hulgaliselt inimelusid ja muutnud vähemalt mõneks ajaks väga selgelt kogu majanduse toimimist. Aga see on viimastest aegadest oma mastaapsuselt kindlasti erakordne. Kas te usute seda, et mis puudutab majanduse analüüsimist, prognooside tegemist, et nüüd pärast seda kogemust nii-öelda majandus- ja tervishoiu aspektid ja meditsiini aspektid on kuidagi nagu lähenenud, et neid nähakse kuidagi nagu rohkem koos ja nende võimalike üksid koosmõjusid nagu arvestatakse rohkem?
Maailm on aastatega läinud üha humaansemaks, ehk siis inimese väärtus või inimese eluväärtus on ju kogu aeg suurenenud. Et kui me vaatame siin eelmisi pandeemiaid, siis ei pandud majandust kinni nii nagu praegu. Lihtsalt majandus toimis küll halvemini edasi, aga see ei annud majandusel sellist lööki, mille tulemuseks oli see, et väga suur hulk inimesi kaotas elu. Praegu peetakse inimelu palju olulisemaks. Nii et, ja ma arvan, et see selline lähenemine muutub üha olulisemaks, et inimese väärtus suureneb. Sellepärast, et arenud tööstusriikides on elatustase ja heaolutase juba piisavalt kõrgeks tõusnud, et sellised löögid on küll väga tugevad ja rängad, aga selline, noh, ütleme, nagu see, kuhu langetakse, ei ole enam võib-olla nii ränk, kui see oli, ütleme, 100 aastat tagasi, näiteks või 50 aastat tagasi. Nii et selle koha pealt ma usun, et see mõju majandusele kindlasti on aktuaalne, aga inimeste elusid ei hinnata nii palju dollarites või eurodes.
Swedbanki peaekonomist Tõnu Mertsina, aitäh oma mõtteid jagamast.
Saksa majandustund. Saksamaa turule aitab minna BNT advokaadibüroo.
Nüüd on minuga stuudios Saksa-Balti kaubanduskoja Tallinna büroo juht Tarmo Mutsa, tere!
Tere!
Tarmo, koronaviiruse teine laine näiks Saksamaal olevat kohale jõudnud või vähemasti sinna jõudmas. Kas see tähendab sinu parima teadmise ja arusaamise järgi, et praegusel ajal tuleks Saksamaale sisenemise või seal laienemise plaanid külmutada või on pilt lähemal vaatlusel ikkagi natukene kirjum?
Ja pilt on kindlasti kirjum ja eks selle teise laine definitsiooniga ja selle võimalike mõjudega ja selles laines käitumise prognoosimisega või ennustamisega me siin kõik ju tegeleme ja vaevalt meist keegi ka tegelikult siit õigete täpselt vastust ette oskab öelda, aga noh, selge on ju see, et käed rüpes istumine aitab meid kõige vähem edasi. On ühelt poolt ja teiselt poolt ma arvan, et selle esimese laine õppetund või ka kogemus, mis me sellest saime, on ikka kulda väärt ja oleks rumal meist, kui me sellest ei õpiks ja sealt ei teeks järeldusi, et siis võib-olla siis kasvava kriisi või ka siis seal teise laine olukorras oskaks nutikamalt käituda. Et ma arvan, et sellega tegelevad täna kõik riigid, küll poliitikute poolt, ettevõtjate poolt ja ka inimeste poolt, nii et eks selline ühine mõtlemine ja heas mõttes lahendust otsimine käib. Ja, aga jah, kui võib-olla üldistava märksõnana seda suunda kokku võtta, et milles kuhu poole kõik vaatavad, siis ilmselt on see, et oleks rohkem koordineeritud, oldaks rohkem avatud ja proovitakse seda kompromissi sellise toimiva majanduse hoidmise ja inimeste hoidmise vahel selliselt elus hoida, et see majandus vähem kannataks.
Need kuldaväärt õppetunnid, millele sa viitasid, kõlavad väga põnevalt. Oskad sa mõne näite tuua või natukene täpsustada, et mida siis selle esimese laine käigus õpiti?
No eks riigid käitusid jah, tõepoolest erinevalt, nagu me teame ja ka me täna ei oska ka hinnata, kellel lõplikult õigus on ja selleks on ka natukene vara, et lühiajaliselt võib olla ühel õigus ja pikaajaliselt kellegil teisel, et me täna ei oska hinnata, kas Rootsi majandus võitis või kaotas sellest ja nii edasi. Aga kui me nüüd Saksa näite puhul ütleks ja ka võib-olla siis Angela Merkeli viidatud sõnumile, teeks siis Saksamaa on esimesel laine siis ka proovinud väga hoida just seda mudelit, et hoida majandust avatud ja hoida majandust lahti. Tõsi, me peame vaatama neid riikega natuke erinevalt sellest vaatest, et riikide võimekus majanduslikult, riikide sõltuvus väliskaubandusest, aga ka riikide võimekus siis meditsiinilises kontekstis haigustega hakkama saada on erinev. Ja võib-olla tulebki ju ausalt öelda, et Saksamaa selline julgus olla majanduslikus mõttes avatud baseerub mitte ainult majanduslikusele nutikusele, vaid ka tegelikult sellele teadmisele, et on olemas võimekus haiguse olukorras piisavalt professionaalselt ja vajalikus määras oma inimestega ümber käia. Ja seda tegelikult, noh, kui õpetusena võtta, kinnitas ka see esimene laine, näitas seda statistika, et Saksamaal oli küll väga suur nakatunud arv, aga tegelikult kurvalt lõppenud sündmusi Saksamaal võrreldes teistega väga-väga vähe, ehk tegelikult Saksamaa loogika või ka realiteet oli see, et neil oli kogu aeg asi kontrollijal selles vaates. Nakatunud arv oli suur, aga kehvasti lõppenud haiguste juhtumid alati väiksed.
Tõepoolest oli ja see sama taht tuli jutuks ka selle saate teise külalise Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsinaga, kellega jõudsime tõdemusele, et sakslaste niisugune organiseeritus ja masinavärgi õlitatus väga erinevates sfäärides, mitte ainult meditsiinis, vaid ka keskpanga tegevuses või ka tööstuste tegevuses, on aidanud sakslasi selles halvas ajas enam-vähem nii hästi hakkama saada, kui see võimalik on olnud ja neid aidanud vee peale hoida. Oled sa sellise hinnanguga päri?
Absoluutselt. Nad on sellest ise ka teadlikult olnud ja nad on ka teadlikult siis selle valiku teinud, et nad saavad omale seda lubada. ja kindlasti, kui oleks ka meditsiinilises kontekstis asi läinud või oleks olnud märk, et hakkab minema asi kontrollijalt välja, küll nad oleks siis hakanud võib-olla ka teistmoodi käituma, aga seda olukorda ei olnud. Ja see andis neile ka julgust, siis julge nii öelda avatumalt käituda ja tuleb ka tunnistada, et nüüd kui takka järgi vaadata, kuidas siis ettevõtlus Saksamaaga sellel perioodil toimus, siis ka kui Eesti ettevõtted, kes tegid oma projekte või ärisi, näiteks ka Soomega, sisuliselt ikkagi ei saanudki ju sinna minna, projekti on võimalik jalustada ka lõpetada, siis Saksamaaga see toimis. Eesti ettevõtted said sõita kehtiva lepinguga jätkuvalt Saksamaale ja ehitada mis iganes oma projekte seal valmis. Lufthansa lendas terve perioodi, kus enamus lennuliin oli suletud. Nii et väga selgelt ka heas mõttes mõõdetavad näidikud, mis näitsid, et Eesti inimene, Eesti ettevõtja sai sinna kohale minna, sai tegeleda oma äriasjaga edasi ja tulla tagasi. Ja siin sujus see kõik võib-olla ka meie jaoks natukene üllatavalt vähese bürokraatiaga, et piisas kujundlikult koostulepingu kaasavõtmisest piirile, kus seda näidata ja inimesed said juba üle.
Usud sa seda, et see tuleproovis saadud kogemus ja ka võrdlus erinevate välisriikide ja nendega majanduse ja äri arendamise puhul, sa viitsid siin Soome, Rootsi, Saksamaa kogemuse erinevusele, et see on kuidagi tõstnud Eesti ettevõtjate silmis Saksamaa turu niisugust, nimetame seda apetiitsuseks siis või, et usud sa seda, et sakslaste poole vaadatakse ehk natukene teissuguse pilguga kui võib-olla enne seda keerulist aega?
Natukene ikka, eks me üldisest loogikatest ka nüüd sellisel kriisiperioodil, mis on ju ikkagi lühiajaline, ei saa loobuda, et eks suur loogika jääb see, et inimesed suhtlevad oma naabritega ja siin meie äri ettevõtlus jääb ka Soome, Rootsi või Skandinaavia maadega alati toimima. Saksama suunas on alati ka huvi olnud, vahest võib-olla ka ilmaasjata sellist aukartust, et kas me hakkame nii kaugele minema ja edasi, aga Saksamaa tõepoolest näitas ja julgustas sellel perioodil, et nad on Euroopa majandusmootor, kes ka sellises olukorras hoiavad seda masinavärki käigus. Ja tõestasid seda ka väga selgelt meie enda ettevõtjatele. Ja ma arvan, et see oli tegelikult inspireerivaks siis ju ka mitte ettevõtjatele meil, kes ütleksid ka täna järjest valjamine, et me tuleb olla ka siis tulevasel kriisiperioodil avatud, vaid ma arvan ka poliitikale ja kõigil teisele, kus kellega üheskoos lõpuks otsus tuleb langetada, mida me uue perioodil teeme. Ja jällegi, ega selge vist on see, et me peame natuke teistmoodi käituma või julgemalt või vähemasti jah siis nii öelda õppida seda avatumalt töötamist, kuna uut samasugust täiesti suletud perioodi ei pruugi meie majandused enam nii kergesti üle elada. Ja selles suhtes ilmselt on prognoosid ühesed, et kui nüüd peaks tõesti väga pikaks perioodiks minema ettevõtted kinni ja kaubavahetus kinni, siis on tagajärjed olulised hullemad ja kallimad, mida ma omal lubada ei saa. Et ma arvan, et siin on ilmselt kõik poliitikad ühte moodi, mitte siis poliitilises mõttes, vaid tervikuna majanduspoliitilises mõttes, et selline avatud suund peab saama palju julgemalt läbi räägitud ja võimalik, et paindlikumad lahendused selles olukorras nagu toimima. Ühelt poolt ja teiselt ka kindlasti, et võib-olla siis regionaalses vaates näitena ka Euroopa Liidu sees võiks olla need arusaamad, sarnasemad ja kokkulepped vetpidavamad ja iga riik ei hakkaks kuidagi väga selgelt ise enda huve ainult kaitsma või nagu meil need halvad näited siin ka piiripunktides oli, et sellised olukorda uuesti ei tekiks. Ja võib-olla kolmas punkt, mis mul selle Saksama kontekstis võib-olla ka inspireerivana võiks tunduda Eesti ettevõtte jaoks on see, et palju räägitult oli kriisiperioodil tunnetada seda, et rahal tekis kapitali tekkis kodumaa. Ja Saksamaa tegelikult oli üks nendest riikidest, kus kodumaa definitsioon ei olnud nii selgelt Saksamaa suunas. Et Aasia poole pealt kaugematelt turgudelt muututi ettevaatlikumaks, aga Euroopa sees vaadati ikkagi laiemalt ja ei tehtud väga selgelt otsuseid ainult Saksamaa ettevõtjate kasuks, vaid vaadati ikkagi ka teisi riike.
Nii et sakslaste puhul nagu kumas läbi see, et nemad näevad Euroopat, vähemalt Euroopa Liitu nagu meie ühise suure asjana?
Nad on ekspordi maailmameistrid ja nad on olnud alati selles suhtes tõepoolest avatud. Just kui võiks tunda, et nad on suured võimsed ja teevad ise, mis tahavaks, aga nende loogik on see, et on vaja teistega koos teha ja Saksamaa jah, tõestas ka selles vaates võib-olla ennast paremini kui meie lähinaabrid, kus koduturg oli Euroopa.
Samas kui Saksamaa sellise teravama luubi alla võetakse, siis varem või hiljem keegi ikka toob esile, et Saksamaa koosneb 16 liidu vabariigist ja nemad võivad käituda ka erinevalt. Oskad sa valgustada, et kas kõiges selles, millest me just rääkisime, mis puudutab avatust, mis puudutab kriisiga hästi toime tulemist, et liidu maati vaadates see pilt on ikkagi võrdlemis ühesugune või on ka niisuguseid selgeid eristujaid?
Jah, see on Saksamaa eripära, et liidumaadel on omad õigused ja seda ka kasutatakse. Ja noh, eks seal võib ka olla erinevad, mitte võib, vaid ka on erinevad põhjused, kes on kellega naaber, kust ajaloolised juured ja nii edasi. Ja ka COVID-i kontekstis võib öelda, et väga täiesti erinevalt käitusid Hamburgi piirkond ja Müncheni piirkond, et Baierimaa on võtnud väga selgelt konservatiivsema rolli või hoiaku ja on ettevaatlikum erinevate ürituste korraldamistega või delegatsioonide vastuvõtmisega. Lihtsalt me näide meie enda praktikast, et me on plaan minna Eesti delegatsiooniga nii Hamburgi kui ka Baierimaale ja Baierimaal on ikka tervikuna polisi nii liidumaa poolt kui ka ettevõtjate poolt konservatiivsem, kus öeldakse, et me ei tohi täna võõred sisse lasta, me ootame hetkel ära, kuni on olukord stabiilsem ja siis seda teeme ja Hamburgi poolt ei ole mitte ainsamat probleemi, et saaks sinna kohale minna ja siis tuleks öelda, et kuidas siis Saksamaa hoiak on selles kontekstis, et ongi erinev. Et noh, tõsi on ka muidugi see, et kui nüüd on kasvavas tendentsis siis nii-öelda uue laine tulek, et eks siis seda kõikele vaatakse üle, aga jah, liidumaati käituti küll kindlasti natukene erinevalt nii poliitika kui ka ettevõtluse poolelt.
Siis, kui see kriis oli väga akuutne, kui olid need karantiini piirangud ja keelud väga karmid erinevates riikides, sealhulgas Eestis, siis kasutati palju seda kujundit või väljendit, et maailm on pausil ja olgugi, et kõik loodavad, et see teine laine tuleb palju kergem ja on ka erinevaid märke, mis lubavad seda arvata, siis ei saa välistada, et see niisugune pausil olemise moment tuleb vähemalt natukseks ajaks tagasi. Kas sellist segast aega võiks mõneti näha võimalusena teha Saksamaale sisenemi pikemat ja põhjalikumat eeltööd kui võib-olla sellises rahuajasteeks?
Jah, ega me peame ju kõik seda pausi kuidagi kasutama, et ei saa lubada ilmselt seda, et me nüüd siis istume aktiivselt ja ootame, et midagi juhtuks, et tuleb lahendus otsida, ega neid ei ole loomulikult kerge leida ja kui ikkagi inimesed siia reisida ei saa või vastupidi, siis on seda keerukas kuidagi asendada, aga noh, Saksamaa puhul on need märksõnad, et põhjalikus, hea kodutöö on suhte loomisel või ka äri alustamiseks oluliseks aluseks ja seda kõike saab täna teha. Materjali saab kõik ette valmistada, oma oma enda pakkumisi lihvida ja ka strateegiaid läbi mõelda ja võib-olla ka partnerid tundma õppida , noh , Saksamaa kontekstis ainuüks juba , et millist liidumaad või millist Saksamaa osa tahaks täpsemini endale turuosaliseks saada ja nii edasi , et seda kodutööd tegelikult annab kõike ju see nii-öelda pausi ajal väga hästi teha . Teiselt poolt on see , et täna ei tohiks minu hinnangul üle hinnata siis olukorda , kus palju räägitult on juttu sellest , et Saksamaa sai ka Covidi kontekstis omale hea õppetunni , inimestele tekkisid faksiaparaatide asemel arvutid , suhtlus online'is on muutunud oluliselt suuremaks ja nii edasi , jah , see kõik on õige , see oli väga heaks võimaluseks ka siis digitaliseerimiseks Saksamaal , mis ei ole läinud nii libedalt võib-olla nagu siis kui meiega võrrelduna , mis on ka arusaadav , aga mina tahaks kindlasti rõhutada seda , et see kõik ei asenda inimeste vahelist suhtlust ja lõppkokkuvõttes teevad otsused inimesed . Ja pikas vaates jääb see ju , on see alati kestnud ja jääb see alati kestma ka , et meil võib olla periood , kus kohas me ei saa füüsiliselt kohale minna , aga noh , Eesti puhul on see eripära , et me oleme väiksed , me ei ole otsesed naabrid ja me peame enda headust alati tõestama ja oma tuntust tõstma või selle nimel rohkem pingutama ja seda usaldust kasvatada on lihtsam , kui sul on see otsekontakt olemas . Et kui see personaalne kontakt on loodud , inimesed omavahel suhtlema hakatud , siis järgmised sammud , et omavahel juba jooksvates küsimustes suhe nii edasi , siis jaa , siis on arvutid ja kõik muud asjad , loomulikult Saksamaal ju samamoodi , igapäeva tööriistad ja saab oma erinevaid koosolekuid online'is teha , aga esmakontakti loomiselt tuleb pingutada selle nimel , et see usaldus võita . ja siin ei jää selline inimlik kontakt ja kuskile ei muutu ka koroona kontekstis ära .
no inimestevahelisi kontakte luuakse ja füüsiliselt tullakse kokku Saksamaal sellise traditsiooni või tava mõistes messidel erinevatel ja Saksa-Balti Kaubanduskoda ongi just nimelt nende messide vahendamisega , Eesti ettevõtete sinna aitamisega ja otsade kokkuviimisega tegelenud . nüüd ei ole mõnda aega neid messe saanud korraldada , et missugune see olukord on , et kas kõik ootavad kannatamatult seda , et millal saaks juba jälle nagu messile minna või on ikkagi selle pika ootamise ajal hakatud nuputama ka seda , et järsku on mingisugune muu viis või platvorm , mis võiks vähemalt osaliselt kuidagi nende messide asemele astuda , et missugused liikumised selles vallas on ?
noh , eks on mõlemat , on kannatamatut ootamist ja on ka alternatiivide otsimist , aga see on väga õige suund või märkus just selles kontekstis , et sakslaste jaoks on messid olulised ja noh , mis on ju ajas muutunud võib-olla , et see mess ei olegi enam ikkagi nii oluline selleks , et sul on võimalus seal stendil näidata oma uut lahendust või toodet või teenust , vaid ta ongi ikka just eelkõige ka sellepärast , et tekitada see personaalne kontakt ja usaldus . kuna see asi kõik töötab ikkagi lõppkokkuvõttes usalduse peal ja seal tahetakse inimesi näha ja katsuda ja see on ka natukene see vastus nendele alternatiividele . jah , tõepoolest kõik täna suuremad Saksa messid mõtlevad ka virtuaaltuuridele , online messidele , nii-öelda online ekspodele , et kuidas neid teha argumentidega , et kulub reisimiseks vähem raha , kulub asjade ülespanekuks vähem raha , asju saab põhjalikumalt presenteerida , atraktiivsemalt võib-olla ka siis elektroonsel kujul ja ta ei pea olema piiratud sul 2-3 päevaga , vaid saad hoida pool aastat ja nii edasi , kõik need head eeldused , mida siis online-versioonides on võimalik teha , aga sealt jääb kindlasti puudu siis see personaalne täts , mida siiski nagu füüsiliselt vajatakse . nii et ma usun , et tekib esimesed messid varsti , tulevad ilmselt peagi avalikkus ette , näitamaks , milline selle elektroonne platvorm välja saab nägema , aga ka mina isiklikult ei usu , et ta hakkaks asendama täna füüsiliselt toimuvaid messe  et messid võivad , sõltuvalt siis sellest , kuidas meie COVID-i lained arenevad järgmistel kuudel või ka järgmisel poolaastal, kas muutuda siis väiksemaks, reguleeritumaks külastamiste poolest ja edasi või üldse ära jätta ja aga jällegi pikemas vaates ei usu, et ta päriselt ära jääb.
Ühe ennist sinu poolt öeldud lause puhul mulle meenus sõnade sarnasuse tõttu see niisugune nali, et Eesti müügimees on see, kes tuleb hommikul väga vara tööle ja jääb aktiivselt kõnesid ootama. Et ilmselt selle jutu niisuguseks kokkuvõtteks võib nagu öelda seda, et pidades silmas siin seda, et sakslaste jaoks ikkagi see niisugune personaalne kokkupuude ja silmas silma nägemine on ka tähtis, et ka selles keerulises ajas tuleb oodata, otsida ja leida neid võimalusi ja hetki ja võimalusi siis niimoodi Saksamaale kohale minna, ennast näidata, ennast personaalselt tutvustada ja mitte seda Saksamaa turgu nii-öelda ära unustada või praegusel ajalgi maha kanda, sellepärast, et nagu meil ennist juttu oli, tegelikult Saksamaa on ennast võrreldes ka teiste riikidega sellel keerulisel ajal väga heast küljest näidanud. Oled sa nõus sellega?
Absoluutselt nõus. Loomulikult selliste seda nii-öelda ka nalja nõeldud aktiivse müügimehe see loogikat ei ole meil pole võimalik seda kasutada, lihtsalt ei ole, me ei saa omal seda luksust lubada ja tegelikult ju on olemas ikkagi erinevad alternatiive suhtlemiseks, kaas arvatud ka meie kojana saame siis ju abi pakkuda selleks, et kui on ikkagi teema teada, et siis oma koja võrgustikuga, mis Saksamaal iga suuremas keskuses on, saame neid inimesi kokku viia ja me saame siis seda usaldust vahendada, et tundes Eesti ettevõtted siin, saame selle omalt poolt kinnitatus Saksamaale edasi anda sealse võrgustiku kaudu, et siis kui seda füüsilist inimeste usaldust ei pruugi kahe ettevõtte vahel tekida, siis seda vahendamist saab ikka teha ja saab hakata juba esimesi sammiga oma vahel koostöös edasi toimetama, kui ajad muutuvad, küll siis asi ka pärast äkki asjaks läheb. Nii et igal juhul tasub proovida kõiki võimalusi, mis täna ka nagu Eesti riigi poolt on pakutud EAS esindustane kaudu väljaspool ja edasi, täna just seda enam kasutada.
Saksa Balti Kaubanduskoja Tallinna büroo juht Tarmo Mutsa, aitäh külla tulemast!
Aitäh!
Selline sai seekordne Saksa majandustund. Külas olid Tõnu Mertsina Swedbankist ja Tarmo Mutso Saksa Balti Kaubanduskojast. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe, tänan kuulamast ja kohtume veel!